Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel vo štvrtok 19. mája. Najskôr najdôležitejšia informácia z domova. Koalícia na kľúčovú otázku nachystanú na včerajší deň odpovedala šalamúnsky. Vláda schválila daň z ruskej ropy a novú rodinnú pomoc za vyše miliardy eur aj napriek tomu, že sa na obe položky strana SAS ešte ráno zastrájala uvaliť veto. Jej ministri za návrhy nehlasovali, no SAS sa veta zriekla, vraj na jeden deň. A dnes si ho už uplatniť môžu, návrhy totiž v skrátenom konaní putujú do parlamentu, aby sa o nich hneď rokovalo. Že tomu vôbec nerozumiete? Chyba nie je vo vašom príjimači. Európska komisia sa včera správala oveľa rozumnejšie. Nielenže predstavila plán na odpojenie sa od ruských energií, ale navrhla aj ďalšiu, tentoraz naozaj citeľnú finančnú pomoc vojnou nivočenej Ukrajine. Tohto roku sa môže vyšplhať až na 9 miliárd eur a jej cieľom je pomôcť ukrajinskej vláde vyrovnať sa so vzniknutými škodami. Spojené štáty doteraz podľa nemeckého inštitútu IFV vyčlenili na pomoc Ukrajine už takmer 43 miliárd eur. Európska únia, ktorú konflikt oveľa viac ohrozuje, sotva tretinu. Dnes sme ekonomický newsfilter napísali 1350 slovami a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. Spoľahnite sa. Vo Forde majú naďalej dostatok dodávok pre vaše podnikanie. Či už si zvolíte Ford Transit, Custom, podvozok alebo 9-miestny dízlový mikrobus, získate tak top pomocníka pre váš biznis, a to aj s možnosťou gratis servisu na 5 rokov alebo až do 150 tisíc kilometrov. Teraz navyše s bezplatným online monitoringom stavu a polohy vášho vozidla. Pre viac informácií a okamžite dostupné skladové vozidlá navštívte Ford.sk alebo vášho predajcu značky Ford. Spokojné tváre ministra financií Igora Matoviča a premiéra Eduarda Hegera po včerajšom rokovaní vlády boli v príkrom rozpore s vyhlásením strážkyne zákonnosti ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Úprimne ja žasnem a nechápem, ako je toto možné, čo sme dnes schválili, povedala. Podľa rokovacieho poriadku parlamentu totiž do skráteného legislatívneho konania môžu ísť návrhy iba vtedy, ak riešia ohrozenie bezpečnosti ľudských práv alebo hrozbu vzniku vážnych ekonomických škôd. Čo vláda schválila? Ako reakcia na zvýšenú infláciu sa má jednorazovo za maj zvýšiť prídavok na dieťa na 100 eur. Vláda zároveň so zatiaľ nezverejnenými pripomienkami schválila návrh na trvalé zvýšenie detských prídavkov, daňového bonusu a príspevky na krúžky. Daňový bonus pre deti do 15 rokov sa má zvýšiť na 100 eur a pre deti nad 15 rokov na 50 eur. Detské prídavky by od augusta mali byť 30 eur a od januára 50 eur. Príspevok na voľnočasové aktivity 50 eur mesačne. Dovedna majú opatrenia pre rodiny s deťmi v tomto roku stáť 185 miliónov, na budúci a každý ďalší rok až 1,2 miliardy eur. Najdrahšie opatrenie je daňový bonus. V budúcom roku bude stáť takmer 550 miliónov a vláda chce, aby to platili obce, mestá a župy. Tie sa už chystajú do štrajkovej pohotovosti. Vláda schválila aj návrh na dočasnú daň z ruskej ropy pre Slovnaft. Do štátneho rozpočtu má podľa Matoviča s účinnosťou od júna priniesť 280 až 290 miliónov eur ročne. SAS je aj v tomto prípade proti s argumentom, že nová daň povedie k vyšším cenám benzínu a nafty. Prečo je to vážny problém? Tesne pred rokovaním vlády zverejnila svoje varovné stanovisko Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Ide o návrhy, ktoré výrazne ovplyvnia podobu existujúceho sociálneho systému. Preto si vyžadujú komplexné hodnotenie dopadov týchto trvalých opatrení na verejné financie, vrátane samospráv a domácností, napísala rozpočtová rada. Zdôraznila, že považuje za dôležité, aby zmeny, ktoré takto výrazne a trvalým spôsobom ovplyvňujú sociálny systém a dlhodobú udržateľnosť verejných financií, boli príjmané transparentne štandardným legislatívnym procesom vrátane medzirezortného pripomienkového konania. Kvalitná verejná diskusia si podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť vyžaduje znalosť detailov návrhu aj dostatočný čas na jeho analýzu. Aj v najnovšej aprílovej správe o dlhodobej udržateľnosti rozpočtová rada vláde opäť pripomenula, že slovenské verejné financie sú stále dlhodobo neudržateľné. Je preto nevyhnutné, aby pri zavádzaní nových opatrení s výrazným negatívnym vplyvom na udržateľnosť boli ohlásené aj opatrenia, ktoré vykompenzujú zhoršenie udržateľnosti, píše rada. Heger s Matovičom, bývalý aj súčasný minister financií, teda ľudia, ktorí by mali rozumieť pojmu udržateľnosť verejných financií, to včera spokojne odignorovali. Problém pritom nie je v tom, že by ktokoľvek, kto má na mysli dobro spoločnosti, rodinám nedoprial viac peňazí. Sekera, ktorú sa Hegerova vláda rozhodla zaťať, nás však počká a účet budú musieť platiť práve naše deti. Európska komisia včera predstavila stratégiu ukončenia závislosti EÚ od ruských energií, nazvanú Repower EÚ. Do roku 2030 si vyžaduje investície za takmer 300 miliárd eur. Jej hlavnou súčasťou je rýchlejší prechod na obnoviteľné zdroje energie, zvýšenie energetickej účinnosti a úspory či spoločné nákupy plynu od nových dodávateľov. Časť peňazí chce Európska komisia poskytnúť členským krajinám v rámci mimoriadneho fondu obnovy. Ďalšie plánuje získať napríklad zvýšením predaja emisných kvót. Celkovo 225 miliárd by mali tvoriť úvery, zvyšok priame dotácie. Čo naplánovala komisia? Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na výrobe energie do roku 2030 na 45% namiesto doteraz plánovaných 40%. Je to veľmi ambiciózny cieľ. V roku 2020 dodali obnoviteľné zdroje len 22%. K zvýšeniu podielu zelených zdrojov má prispieť zdvojnásobenie kapacity solárnych elektrární spojené napríklad s povinnou inštaláciou panelov na nové verejné, komerčné a neskôr aj obytné budovy. Zdvojnásobiť sa má aj počet využívaných tepelných čerpadiel. Výraznejšie zvýšenie energetickej účinnosti. Zatiaľ, čo doteraz mala EÚ do roku 2030 znížiť spotrebu energie vďaka vyššej účinnosti o 9%, ponovom má byť cieľ stanovený na 13%. Časť ruského plynu nahradia nákupy LNG zo Spojených štátov, Kataru a ďalších krajín. Časť spotreby energie chce pokryť aj zvýšením produkcie a dovozu ekologicky čistého vodíka. Medzičasom vo vyspelých štátoch. Štvorica krajín EÚ plánuje podľa dánskych médií v Severnom mori postaviť veterné parky, ktoré by z 10 násobili súčasnú kapacitu v Únii. Celkový výkon nových turbín na pobreží Dánska, Belgická, Holandská a Nemecka by mohol byť do roku 2050 150 gigawattov. Medzičasom na Slovensku. Aukcia poukážok na tepelné čerpadlá a kotly na biomasu sa tento týždeň skončila po pár minútach fiaskom s množstvom neuspokojených záujemcov. A to napriek tomu, že minister hospodárstva Richard Sulík už predtým zrušil, aby presne takto nedopadla. Slovensko má pritom problém rozumne vyčerpať eurofondy a rýchla inštalácia alternatívnych zdrojov by sa Slovensku veľmi zišla, aby sme budúcu zimu zmiernili tlak na zásobovanie plynom. Ministri skupiny najvyspelejších štátov sveta G7 rokujú od včera v Bonne a jednou z hlavných tém je potravinová bezpečnosť vo svete. Keďže Vladimír Putin zneužíva potraviny ako zbraň, musíme tomu čeliť novou alianciou pre globálnu potravinovú bezpečnosť, ktorú na tomto zasadnutí G7 chceme vytvoriť, povedala nemecká ministerka pre rozvoj Svenja Schulzeová. Prečo je to dôležité? Pre ruskú blokádu ukrajinských čiernomorských prístavov po invázii nie je možné vyvážať obilie a ďalšie potraviny po mori. Svetu tak hrozí najväčší hladomor od druhej svetovej vojny. Na poľnohospodárske produkty z Ukrajiny je odkázaných mnoho krajín v Severnej Afrike a Ázii. Podľa európskej komisárky pre dopravu Adiny Valeneovej je nevyhnutné vyviezť z Ukrajiny 20 miliónov tón obilia, aby sa predišlo nedostatočnému zásobovaniu Severnej Afriky a Ázie a zároveň sa uvoľnili ukrajinské sýpky na novú úrodu. Európske štáty začali organizovať export po železnici. Kapacity tratí, vagónov ani prekládok zo širšieho koľajového rozchodu však na také množstvo produkcie nestačia. Valeanová sa zároveň usiluje zrýchliť colné procedúry. Priemerný čas potrebný na prevoz nákladu potravín z Ukrajiny do EÚ je totiž až 16 dní. Európska komisia tiež hľadá kapacity na prechodné uskladnenie ukrajinského exportu na území EÚ. O odvrátenie potravinovej krízy sa snažia aj Európska banka pre obnovu a rozvoj, Svetová banka, rozvojové banky jednotlivých kontinentov a ďalšie inštitúcie. Americká ministerka financií Janet Yellenová priniesla do Bonnu prísľub, že USA na odvrátenie potravinovej krízy vynaložia miliardy dolárov. Vojna na Ukrajine ukazuje bezmocnosť medzinárodného spoločenstva vo chvíli, keď vyvolá konflikt niektorá z jadrových mocností. Rusi sa už pred začiatkom invázie vyhrážali, že na skazenú Európu pustia vlnu migrantov z Afriky a Ázie. Rusko v tomto duchu aj postupuje a nič na tom nezmenili ani nedávne rokovania generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa v Moskve. Keď začiatkom apríla najbohatší človek sveta Elon Musk zaútočil na Twitter a oznámil, že sa stal jeho najväčším akcionárom s 9%, cena akcií vyletela nad $50. Koncom apríla sa dostala ešte vyššie na $51.70, lebo už bolo známe, že Musk chce Twitter kompletne vykúpiť za $44 miliárd. Tvrdí o ňom, že sociálna sieť svoj potenciál nevyužíva a držiteľom za každú akciu ponúkne $54.20. Nižšia cena akcií kupovanej firmy na trhu oproti ponúkanej cene býva normálna. Aj po ohlásení akvizície ešte zostáva riziko, že sa obchod napokon neuskutoční, napríklad pre nesúhlas regulátorov. Dnes sú však akcie sociálnej siete už takmer o tretinu nižšie a to normálne nie je. Čo sa deje s Twitterom a akú hru hrá Musk? Taká široká medzera ako v prípade Twittera signalizuje nedôveru investorov, že sa ohlásená transakcia podarí. Musk si po ohlásení transakcie začal chystať peniaze a spoluinvestorov a predložil im svoje plány, ako chce do roku 2028 zvýšiť tržby Twitteru na 5-násobok, zároveň však od manažérov žiadal podrobné informácie o skladbe užívateľských účtov. Pred podpisom akvizície totiž v Twitteri deklaroval, že podiel falošných robotických účtov neprekračuje 5%. Minulý týždeň Musk tieto údaje verejne spochybnil, odhadol, že ich podiel v skutočnosti môže byť až 20% a v pondelok už pustil balónik, že v hre je možno prevzatie Twitteru za nižšiu cenu. Zmluvy sú však už podpísané a ak by Musk bezdôvodne vycúval, stálo by ho to $1 miliardu. Spoľahnite sa, vo Forde majú naďalej dostatok dodávok pre vaše podnikanie. Či už si zvolíte Ford Transit, Custom, podvozok alebo 9-miestny dízlový mikrobus, získate tak top pomocníka pre váš biznis a to aj s možnosťou gratis servisu na 5 rokov alebo až do 150 000 km. Teraz navyše s bezplatným online monitoringom stavu a polohy vášho vozidla. Pre viac informácií a okamžite dostupné skladové vozidlá navštívte Ford.sk alebo vášho predajcu značky Ford. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.